okumele kuqale kubhekisiswe kanje ukuthi iSenate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azivambelala lokhana singathi yisway. Kuyavela ukuthi bakhona sila abazimiseleyo ukuthi uyexect anqobe. Bayafunga abanye sibili ukuthi hayi make sure sibili ukuthi uza crossa iline. So mbona sengathi kuzaba nzima, kuzoba lokulwa okuthile, kodwa ekugcineni uzonqoba. Ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho. Ngaleso sikhathi ubengahlala ngaphansi, ubesenza lokhana esingathi ukuplota ngesilungu ukuthi bezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala. Ngakho kuTrump lapha acathula khona kulunga abantu abangelanhloni, njengoba la engelanhloni. Akusiyo into emhluphayo yena ukuthi uHexet ngumuntu owaziwa ngokudakwa, owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu. Ngakho-ke mbona sengathi ubevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa, kodwa mbona ngani bazimisele kulokho. Mbona ngani hayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani, eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona eze ebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula?
Ziningi izinto angase zenze njengalokhu abekwenze kuqalene, ngoba uTrump nangokwakhe uthe ngene embusweni bengalukhana singathi yinovisi, engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani. Nabantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona njengathi kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuqe phambili izifiso zakhe ngendlela afukade. Sokwamanje ufundile isifundo njengoba ngengathi ekuqaleni. Uhaya labana abantu abangathi singama-loyalists, abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi laye, aziyo ukuthi bayamsekela laye, abathembileyo. Sibona nje ngama-appointments akhe lalo ke waletha ekuqaleni ukuthi hayi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela, abangelakho ukuthi bangambhoda ngamuva benze okunye okuthile.